stovky otázek, dvě vynucená opakovaná vystoupení a bezprecedentní vyřazení tří kandidátů. Tak doposud vypadala slyšení uchazečů o místo v nové Evropské komisi. Tradiční schvalovací proces eurokomisařů byl letos zatím přísnější než v minulosti. Hrozí kvůli tomu, že komise Ursuly von der Leyenové nezačne úřadovat od začátku listopadu, jak bylo původně plánováno? Slyšením v Evropském parlamentu se bude věnovat i dnešní Evropa Plus. U jejího poslechu vás vítá Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Jako skutečné maso na grilu si mohli připadat někteří kandidáti na eurokomisaře pod palbou otázek členů parlamentních výborů, před kterými dokazovali svou způsobilost vést přidělené portfolio. Takzvané grilování, tedy slyšení před europarlamentními výbory, se týkalo i české nominantky na místopředsedkyni Evropské komise pro základní demokratické hodnoty a transparentnost Věry Jourové z hnutí ANO. Ta své vystoupení na rozdíl od jiných zvládla s přehledem a získala jednomyslný souhlas výborů pro ústavní záležitosti a pro občanské svobody. Její slyšení v Bruselu shrnul kolega Matěj Štýs.
Já jsem ráda, že se poslanci ptali na obsah mého portfolia a ne na domácí věci. A ne proto, že bych se chtěla vyhnout odpovědím, ale já jsem tady od toho, abych se chopila nějaké práce a dělala ji. A tady jsem dnes žádala o důvěru, protože budu snad schopná tu práci dělat. Takže tam padly dvě otázky na domácí realitu, já jsem na ně odpověděla.
Řekla těsně po jednání Věra Jourová. Otázek na její propojení s českým premiérem Andrejem Babišem a domácí politickou situaci v Česku bylo minimum. Jednu z nich položil jediný český tazatel ve slyšení Jiří Pospíšil z TOP 09, který jako příklad použil výrok Andreje Babiše o tom, že se v Česku dá objednat trestní stíhání.
Zda takovéto výroky, které mohou poškodit právní stát v konkrétních členských státech, má ze strany komise zazní odpověď, anebo zda se takovéto výroky mají přejít?
Já bych řekla, že je dobře, že se komise neplete do domácích věcí tím, že by komentovala výroky národních politiků.
Podle Pospíšila měly podobné otázky dostat větší prostor.
Čekal jsem, že padne více dotazů právě k situaci v České republice, k tomu, že paní Jourová je zkrátka nominantkou země, kde vládne premiér, který má problémy s trestním stíháním. Na druhou stranu, já zde nechci vyjadřovat nějaké zklamání, protože mě jde o zájem České republiky. Já jsem rád, že kandidát navržený Českou republikou obhajuje svoji pozici.
Zaměření slyšení hlavně na portfolio, naopak jako dobré hodnotí europoslankyně Dita Charanzová z hnutí ANO.
Já si myslím, že tohle je správné, že my bychom se tady měli opravdu soustředit na kvality těch jednotlivých kandidátů, na to, jestli co budou dělat v té své oblasti, jestli mají dostatečnou vizi, jestli jsou schopní zvládnout to portfolio, a o tom by měly být ty slyšení. Já jsem vždycky byla proti, aby byly tyto věci spolitizovány.
Slyšení Věry Jourové v zásadě pozitivně hodnotili šéfové obou výborů Antonio Tajani a Juan Fernando López Aguilar. Velmi přesvědčivý byl podle Dity Charanzové.
Věra Jourová opravdu zúročila zkušenost tady z bruselského prostředí, nedechala se zvyklat žádnou otázkou a bylo to velmi příjemné slyšení dneska.
Mezi 25 otázkami směřujícími na Věru Jourovou bylo nejvíc dotazů týkajících se právního státu s důrazem na Polsko a Maďarsko. Odpovídala i na otázky zaměřené na nezávislost médií či bezpečnost novinářů a kybernetickou bezpečnost. To je jedna z oblastí, kterou Jourové vytýká europoslanec Mikuláš Peksa z pirátské strany.
Tak já bych asi citoval kolegu německého piráta Patrika Breyera, který říkal, že ona je velice měkká v těch otázkách, jako je boj proti korupci, transparence, kontrola lobbystů, a naopak jako poměrně tvrdá, když jde o, řekněme, omezování názoru na internetu. Já bych obecně chtěl vidět jiný kurz v té otázce, řekněme, regulace internetu, protože prostě tam je strašný tlak na moderaci obsahu, což logicky musí skončit nějakými robotickými filtry, a to je přesně to, čemu se chceme vyhnout.
Žádný z nedostatků, ale podle všeho pro jednotlivé frakce nebyl zásadní natolik, aby Jourovou nepodpořili. Konečná podoba komise by měla být známa za 14 dní, kdy ji musí potvrdit plénum europarlamentu, které se sejde za 2 týdny. Z Bruselu Matěj Štýs, Český rozhlas.
A jak už zaznělo v reportáži, nejvíce otázek při slyšení s Věrou Jourovou padalo na to, jak dohlédne na dodržování principů právního státu. Kvůli jejich porušování vede Unie řízení s Polskem a Maďarskem. Výhrady má také proti situaci v Rumunsku. Ke svým plánům na tomto poli uvedla Věra Jourová následující.
We will continue
Budeme pokračovat v řízeních na základě článku 7 evropských smluv i v řízeních o nesplnění povinnosti. Zároveň ale navrhujeme, aby se dodržování vlády práva stalo podmínkou pro čerpání z nového unijního rozpočtu. To je nový prvek, který chceme použít spravedlivým a transparentním způsobem. Je nutné vytvořit nějaké opatření spojené s rozpočtem, protože evropští plátci daní čekají, že budeme lépe chránit jejich peníze. Existuje řada věcí, které můžeme dělat a které děláme. A já věřím, že opravdu můžeme v tomto směru dosáhnout pokroku.
Česká komisařka chce také pomoci novinářům a médiím, již se v některých členských státech dostávají pod tlak. A někteří žurnalisté byli za svou práci v uplynulých letech dokonce zavražděni.
I am really very concerned when I hear some politicians attacking verbally.
Opravdu mě znepokojuje, když slyším některé politiky, jak slovně útočí na novináře, protože se jim nelíbí, co ti novináři píší. Novináři jsou tu podle mě proto, aby pro nás politiky byly nepříjemní. V některých členských zemích slyším otevřené slovní útoky a ty dávají jakousi legitimitu násilí, které se objevuje v online světě i v tom reálném. Evropská komise není v tomto ohledu vybavená silnými pravomocemi. Podívám se na možnosti efektivnějšího financování podpory ohrožených novinářů pomocí systémových a strukturálních metod.
To ocenila mimo jiných i maltská europoslankyně za evropské lidovce Roberta Metsolová. Právě na Maltě se v roce 2017 stala obětí bombového atentátu tamní investigativní novinářka Daphne Caruanová Galiciová.
Podala velmi solidní výkon. Její odpovědi byly vyčerpávající. Já osobně nejvíc oceňuji, že opakovaně zmínila potřebu naprosté svobody médií, že je nutné mít jistotu, že novináři nebudou pronásledováni a že různé vlády nebudou hledět na novináře jako na své nepřátele. Speciálně přitom odkázala na Daphne Caruanovou Galiciovou.
A pozitivně vystoupení Věry Jourové před výbory Evropského parlamentu hodnotila také česká europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.
Já za sebe říkám, že jsem i Věře Jourově řekla, že mám s dojem, že si ten hearing letos užila, protože když si pamatuju před 5 lety, tak to byla jiná Věra Jourová. Teď je to Věra Jourová, která zná svoji roli, zná už dobře Evropský parlament, rozdělení těch kompetencí a ví, do čeho jde, takže byla mnohem sebevědomější a z toho to bylo také znát. Já si myslím, že ona si tady udělala opravdu kredit, který jí dodal tu sebedůvěru. A předem v podstatě eliminoval některé otázky. Já nejsem zklamaná z toho, že tady nepadlo více otázek na vztah třeba k české vládě a k tomu, jak by postupovala kdyby, protože já jí prostě důvěřuju v její nestrannost a věřím tomu, že pokud by česká vláda navrhla zákony, kterými by třeba omezila nezávislost veřejných médií nebo nezávislost justice, tak já věřím tomu, že ona bude ta, která v rámci Evropské unie bude konat povinnost a bude Českou republiku žádat o nápravu. Čili neobávám se tady, že by Věra Jourová nehájila zájmy demokracie, svobody právního státu i v České republice.
Slyšení Věry Jourové před 5 roky a letos sledoval i zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad, se kterým teď její vystoupení zhodnotíme. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Byl opravdu takový rozdíl mezi slyšením Věry Jourové v roce 2014 a letos, jak o tom mluvila Michaela Šojdrová?
Ano, já bych se nebal říct, že to bylo nebe a dudy. Důvodem bylo jednak to, že Věra Jourová tehdy v tom roce 2014 byla úplným nováčkem a to svěřené portfolio, tedy spravedlnost, práva spotřebitelů, rovnost mužů a žen, bylo pro ní prakticky něco nového, s čím nikdy nepřišla do kontaktu. Měla tehdy nějakých 14 dní na to, aby se připravila na ty otázky europoslanců a moc se jí to nepovedlo. Ona byla hodně nejistá, často z angličtiny přecházela do češtiny, pak většinu toho slyšení mluvila jenom česky, protože si nebyla jistá těmi odpověďmi. Takže tehdy před těmi 5 lety nezískala podporu hned po tom slyšení. Věra Jourová musela vypracovat dodatečné písemné odpovědi na otázky a teprve potom získala souhlas evropských poslanců. Teď to bylo něco úplně jiného. Důvodem bylo jednak to, že získala mnohem víc zkušeností, má za sebou 5 let působení v Bruselu, z velké části zná tu materii, o které mluvila, protože to portfolio, které má teď vykonávat, se částečně kryje s tím, co dělala doposud. Dobře zná i ty výbory, před kterými to slyšení měla, takže to vystoupení bylo velmi jisté a ten výsledek tomu napovídal, takže opravdu to bylo něco úplně jiného, než čeho jsme byli svědky před těmi 5 lety.
Proč se europoslanci tolik neptali na spojení Věry Jourové s českým premiérem Andrejem Babišem a na jeho problémy, což mohlo být její slabé místo a přinejmenším se to očekávalo?
Očekávalo se to. Na druhou stranu v těch výborech, které ji takzvaně grilovali, není tolik českých zástupců a ve finále se ptal jeden jediný a to je Jiří Pospíšil za TOP 09 a Starosty, takže ti europoslanci, kteří to vnímají nejintenzivněji, tedy ti čeští, těch tam moc nebylo, otázky kladli jenom jeden, takže ve finále si to spojení s Andrejem Babišem tam vyzdvihli dva, ještě jeden slovenský europoslanec. A druhá věc je, že pro ty ostatní europoslance toto, jak si je, já nechci říct pod rozlišovací schopnost, ale nevidí to jako takový zásadní problém. Věra Jourová během těch dosavadních 5 let v Bruselu dokazovala, že tam nepůsobí jako velvyslankyně Andreje Babiše, nějakým způsobem mu nepomáhala v těch jeho problémech, opravdu vystupovala nestranně, takže oni necítili potřebu ji na tom takzvaně grilovat a spíš se soustředili právě na tu problematiku vlády práva, právního státu, ohrožování novinářů a podobně, což je něco, co evropské politiky hodně trápí, hodně to souvisí i se středoevropským regionem, odkud Věra Jourová pochází, takže opravdu většina těch otázek směřovala tímto směrem a Andrej Babiš nepředstavoval pro ní nakonec takový problém, jak se na začátku očekávalo.
S Věrou Jourovou by měl v té nové komisi úzce spolupracovat také navržený belgický eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders, který také tedy prošel slyšením a měl by řešit dohled nad právním státem. Je už jasné, kdo bude vlastně dohlížet na co, nebo jak si ten dohled nad právním státem rozdělí Věra Jourová a Didier Reynders?
Ještě to jasné není, musí si to rozdělit, alespoň z těch pověřovacích dopisů, které oba získali od Ursuly von der Leyenové. Věra Jourová by měla sehrát více takovou tu koordinační roli, dohlížecí, zatímco Didier Reynders jako ten, pod kterého spadá i to příslušné generální ředitelství pro spravedlnost, tak které bude vypracovávat přímo ty podklady a ty hodnotící zprávy, tak ten se bude té problematice věnovat, řekněme, z praktičtějšího hlediska, ale zřejmě to bude stejně jako doposud to bylo v Evropské komisi právě místopředsedkyně, tedy Věra Jourová, kdo bude potom vystupovat za tu komisi navenek a kdo bude vést ten případný dialog s těmi státy, které se ocitnou v nějakém podezření. V tomto případě tedy s Polskem a s Maďarskem, protože jak už jsme slyšeli, Evropská komise dál hodlá v těch řízeních s těmito zeměmi pokračovat a vést s nimi ten dialog. Takže zjevně to bude Věra Jourová, kdo se stane tou novou tváří budoucí Evropské komise na tomto poli.
Říká o slyšení a úloze Věry Jourové v nové Evropské komisi analytik Českého rozhlasu Filip Nerad, se kterým se v dnešním pořadu ještě neloučíme.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Teď se pojďme podívat na další kandidáty do Evropské komise, kteří už za sebou mají takzvané grilování. Jedním z předních a nejvlivnějších je bezesporu Nizozemec a dosavadní místopředseda Frans Timmermans, který dosud dohlížel právě na dodržování právního státu. V novém kabinetu dostal socialistický kandidát na starost především klimaticky odpovědnou politiku, označenou jako zelená dohoda pro Evropu, což má být priorita nové Evropské komise. Během slyšení se nechal slyšet, že chce navýšit ambice ve snaze dosáhnout dosáhnout klimaticky neutrální Evropské unie do poloviny tohoto století. Konkrétní plány chce představit už během prvních 100 dní v úřadu. Soustředit se chce mimo jiné na sektor dopravy.
Doprava je jedno z nejvíce znečišťujících odvětví naší ekonomiky a musíme se s tím vypořádat. Lidé v celé Evropě závisejí na svých autech, se kterým je spjata kvalita jejich každodenního života a leckdy i živobytí. Nechci Evropu bez aut. Chci automobily bez emisí v Evropě a chci, aby lidé používali čistou veřejnou dopravu. Pokud chceme splnit cíle v oblasti ochrany klimatu, musíme snížit emise zejména v odvětví letectví a námořní dopravy.
V zahraničí by Evropská unie podle Timmermanse měla vést ambicioznější klimatickou diplomaci i obchodní politiku, protože s klimatickými změnami nemůže bojovat sama.
V případě dohody Green Deal může jít Evropa příkladem, ale měli bychom být připraveni zvážit také další nástroje, například uhlíkovou daň, která narovná podmínky pro evropské produkty, pokud jiné země nepůjdou tak daleko jako my, nebo odmítnou jít správným směrem. Jako ekonomický obr máme v obchodních vztazích obrovský vliv. Můžeme stanovit celosvětové standardy.
Navržení místopředsedové, jako je Margaret Vestagerová nebo Franz Timmermans, patří mezi zkušené politiky, kteří dokázali svá portfolia obhájit s přehledem a europoslanci se do nich nepouštěli kvůli nějakým velkým pochybením, nedostatečným kompetencím nebo kostlivcům ve skříni. Polský kandidát na eurokomisaře pro zemědělství Janusz Wojciechowski prošel slyšením až na podruhé.
The candidacy of Madame Goulard was rejected.
Za to Francouzka Sylvia Goulardová, kandidátka na post eurokomisařky pro vnitřní trh, ani během druhého slyšení nedokázala uspokojivě vysvětlit své finanční náhrady z doby, kdy byla sama poslankyní Evropského parlamentu. Musela totiž vrátit v přepočtu více než 1 000 000 korun, jelikož nedokázala doložit, že pro ní skutečně pracoval asistent, kterého platila z parlamentních peněz. Kromě toho také europoslanci kritizovali její vysoký přivýdělek od amerického think tanku Berggruen, kdy v rámci svého europoslancování za poradenství brala více než 10 000 eur měsíčně.
I'm clean. Si je venais être mise en examen.
Jsem nevinná. Úřady mě oficiálně nevyšetřují. Pokud by došlo na vyšetřování, existuje pouze jedna politická odpověď. Vyvodit z toho zodpovědnost v závislosti na kontextu a ve spojení s předsedkyní Evropské komise.
I en lien avec la présidente.
Europarlamentní výbory ale nepřesvědčila a ty její kandidaturu zamítly. Jednoznačnou podporu měla pouze od domovské frakce liberálů. Elizejský palác na to reagoval prohlášením, že francouzská kandidátka se stala předmětem politické hry, která se dotýká Evropské komise ve svém celku. Prezident Emmanuel Macron ale později před novináři v Lyonu vinu za neúspěch Goulardové částečně připsal budoucí německé šéfce Evropské komise van der Leyenové.
J'ai proposé trois noms à la présidente.
Navrhnul jsem předsedkyni von der Leyenové 3 jména. Paní von der Leyenová mi řekla, že chce spolupracovat se Sylvie Goulardovou, že ji zná, že ví, co umí, že byly společně ministryněmi obrany, že byla skvělou europoslankyní a že se v té problematice vyzná. Já jsem ale předsedkyni von der Leyenové řekl, pozor, se Sylvie Goulardovou jsou spojené určité kontroverze. Dopředu o nich tudíž věděla. Paní von der Leyenová mi ale sdělila, že zavolá předsedům poslaneckých frakcí. Pak se mi ozvala, že mluvila s předsedkyní skupiny socialistů i s předsedy Lidovců a Obnovy Evropy a prý neměli s paní Goulardovou problém.
Šéf lidovecké frakce Manfred Weber, stejně jako jeho kolegyně z vedení evropských socialistů, to ale popřeli. Francie teď musí urychleně navrhnout za Goulardovou náhradu, která musí ještě absolvovat další slyšení. Stejně jako noví kandidáti Maďarska a Rumunska. Výběr nominanta Bukurešti ale komplikuje skutečnost, že rumunské sociálně demokratické vládě vyslovil nedůvěru tamní parlament. V této situaci tedy asi není moc pravděpodobné, že by von der Leyenová se svým kabinetem uspěla před europoslanci v hlasování a už od listopadu se pustila do práce. To je otázka pro zahraničně politického analytika Filipa Nerada.
Dobrý den ještě jednou.
Tak tvůj odhad, myslíš, že nová komise stihne být schválena europoslanci a zahájit svou činnost už v listopadu?
Já jsem k tomu hodně skeptický, protože to hlasování o komisi jako celku je naplánované na 23. října a Znamenalo by to, že by Francie a Rumunsko museli ty své náhradní kandidáty navrhnout prakticky okamžitě, a to se i vzhledem k situaci v Rumunsku, o které ty jsi mluvil, zdá hodně nepravděpodobné, takže šance, že opravdu europoslanci na plénu 23. října budou o té komisi hlasovat jako o celku, je hodně nejistá a spíš to zatím vypadá, že to, ten začátek mandátu nové komise se posune pravděpodobně o měsíc tady, že by nová komise začala fungovat od 1. prosince.
Zmiňovali jsme také Maďarsko, to by mělo mít tedy portfolio, které se stará o rozšiřování Evropské unie. Tam to vypadá jak?
Tam to je jedno z mála jistot v rámci těch opakovaných nebo v rámci těch náhradníků. Maďarská vláda totiž poměrně urychleně pochopila, že pokud si chce udržet toto portfolio, musí rychle přijít s náhradním řešením za odmítnutého kandidáta Lászla Trocsányiho. Tudíž vláda Viktora Orbána si briskně nabídla alternativu, kterou se stal dosavadní maďarský vyslanec při Evropské unii Oliver Varhely, což je poměrně respektovaný diplomat, který má za sebou i působení ve strukturách Evropské komise, tudíž z pohledu evropských poslanců není tak úzce spjat s vládou Viktora Orbána. Takže tento kandidát je na stole, ale teď Ursula von der Leyenová čeká právě na to, jakého kandidáta předloží rumunská vláda, protože rumunská vláda, která ještě předtím, než jí byla vyslovena nedůvěra, jí navrhla dva kandidáty a ani jeden se Ursule von der Leyenové podle těch zákulisních informací nezdál. A navíc mezi tím se objevil ten návrh na vyslovení nedůvěry vládě Veroniky Dancilové, takže ona s tím čekala, jak to vlastně v Bukurešti nejdřív dopadne, než se vysloví k těm návrhům. Teď tedy bude muset čekat, jak se vyvrbí situace v Bukurešti, zda tam vznikne nějaká nová vláda, která by předložila jiného kandidáta, nebo jak se to bude vyvíjet dál. Plus je teď otázkou, s kým přijde francouzský prezident Emmanuel Macron místo Sylvie Goulardové, protože Sylvie Goulardová měla mít pod sebou velmi široké portfolio, které zahrnovalo agendu od vnitřního trhu přes digitál, obranu až po vesmír, tudíž v podstatě všechno od Země až do kosmu. A to se také části evropských poslanců nelíbilo, že by pod francouzskou kandidátkou mělo být takové penzum pravomocí. Takže možná ještě Ursula von der Leyenová bude ta portfolia přerozdělovat, tady to široké portfolio, které mělo být původně pod francouzskou, možná částečně přerozdělí mezi jiné kandidáty, ale asi to bude hodně záviset na tom, koho teď ty tři metropole nebo dvě, na které se čeká, navrhnou, a bude to muset řešit, ale jak říkám, i to je důvod, proč se to hlasování a to schvalování nové Evropské komise zřejmě opozdí.
A o čem podle tebe vypovídá ten možný odklad a posun? Vypovídá to něco spíš o vyjednavacích schopnostech a politických schopnostech nové šéfky Evropské komise nebo o tom novém rozložení sil v Evropském parlamentu?
Já bych řekl, že spíše o tom druhém, že parlament tady dokazuje svou sílu už tím, že v rámci té nové procedury, kdy předběžně právní výbor Evropského parlamentu posuzoval možné střety zájmu kandidátů a dva z nich ještě před samotnými slyšeními vyřadil, což se ještě nikdy nestalo, tak tím už ukázal sílu. A teď znovu, ačkoliv jsou spory o tom, zda Ursula von der Leyenová měla dopředu předjednanou podporu pro Sylvie Goulardovou nebo ne, tak byla to kandidátka francouzského prezidenta, vlivné postavy na unijní scéně, a přesto Evropský parlament se postavil poměrně jasně proti a jednoznačně odmítl a řekl, ne, Sylvie Goulardová nebude evropskou komisařkou. Takže Evropský parlament tady ukazuje svaly a zároveň se spekuluje, že to může být i jakási odveta za to, že to byl právě Emmanuel Macron, francouzský prezident, kdo nejvíce zatloukl hřebíček do rakve tomu systému takzvaných špicenkandidátů, těch volebních lídrů, kteří měli mít jaksi nárok na to stát se předsedy Evropské komise. Evropští premiéři a prezidenti se ale postavili proti tomuto principu a byl to právě francouzský prezident, který stál v čele toho šiku odmítačů tohoto principu. Takže možná i je tu, mohlo tu sehrát roli určitý revanš ze strany Evropského parlamentu, když francouzský prezident byl proti tomuto systému, tak evropští poslanci se teď postavili proti jeho kandidátce. Zároveň se tím i tak možná i trochu vyvažovali to, že nejprve před těmi slyšeními vyřadili kandidáta evropských lidovců a socialistů a evropští liberálové jako ta třetí nejsilnější skupina postižená nějak nebyla, tak možná, že aby to i trochu vyrovnali, tak vyřadili i zástupkyni evropských liberálů. Každopádně Evropský parlament letos při těch slyšeních vystupuje sebevědoměji a striktněji, než asi vystupoval v těch předchozích letech.
Říká náš zahraničně politický analytik Filip Nerad na závěr dnešního pořadu, který hodnotil takzvané grilování kandidátů do Evropské komise v Evropském parlamentu. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.